السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadith mtukufu yadahu Allah Ta'ala bin Asal Aziz anasema kwamba kama wanajumuia wanajua kwamba majuzi nilienda Japan kwa ajili ya kufungua msikiti wao wa kwanza, tukiona hali ya kidhahiri ya kule ilionekana kwamba kujenga msikiti ni kazi ngumu sana kule, na wakili wetu ambaye ni mwenyeji wa Japan, yeye alikutana nami na akasema kwamba hongera, umejenga msikiti, lakini mpaka leo mimi nafikiria kwamba nashangaa kwamba namna gani umepata bahati ya kujenga msikiti au ruhusa ya kujenga msikiti hapa. Akasema mimi nilikuwa najadili kesi yenu mahakamani, lakini ilikuwa sitegemei kwamba nitafaulu katika kesi hii. Kwa hiyo wakati fulani niliwaambia wanakamati kwamba msisitize kwamba mnataka kujenga msikiti hapa, lakini kutegemea kwa jumuiya juu ya Mwenyezi Mungu. Pia ni ajabu kwamba wanajumuiya wakasema kwamba uendelee kufanya juhudi, inshallah tutapata sehemu hii kwa ajili ya ujenzi msikiti, na lazima msikiti utajengwa. Huyu bana wakili akasema kwamba leo msikiti huu au kujengeka kwa msikiti huu ni jambo la kushangaa sana kwa ajili yangu, na vile vile ni nishani kwa ajili yangu. Hazuru anasema kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu, kwamba wakati wote Mungu anatujalia na anatupatia, na kwa kufanya hivi anazidisha na anaimarisha imani zetu kwa ajili ya kila kazi. Mwenyezi Mungu amepanga wakati maalum, na ule wakati unapowadia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kali kazi ile inafanyika. Wakati Mwenyezi Mungu alipotaka msikiti ujengwe, kwa kuwa na vizuizi vya aina mbalimbali, Mwenyezi Mungu alitujalia nafasi ya kujenga msikiti, na kwa hivi makao makuu ya kwanza ya kusambaza dini tukufu ya Islam yamepatikana. Hazura anasema kwamba hakuna shaka ndani yake hii kwamba msikiti au makao makuu moja haiwezi kutimiza lengo la kufikisha ujumbe wa Islam nchini kote, lakini jambo hili ni lenye yakini kwamba kwa ujenzi wa msikiti huu msingi wa kufikisha ujumbe wa Islam katika Japan umewekwa tayari, nitaeleza maoni ya wageni mbalimbali waliokuja. Kwa kuona maoni yao, inaonekana kwamba watu wa Japan walipoambiwa kuhusu mafundisho sahihi ni tukufu wa Islam, wao walionaje kuhusu mafundisho haya, na ili pangwa iwe hivi kwa sababu kwa kumpitia mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipangwa kwamba itatokea hivi, yani mafundisho sahihi ni tukufu wa Islam yatasambazwa. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alikuwa na hamu ya kufikisha ujumbe wa Islam katika nchi mbalimbali za dunia, na kwa ajili yake hii alifanya juhudi sana, na kuhusu Japan pia alionyesha hamu yake, na alisema kwamba kwa ajili ya watu wa Japan kitabu kimoja kiandikwe, na mtu ambaye anajua lugha ya Kijapani apewe rupia 1000 afanye tafsiri ya kitabu kile, kisha kitabu kile kichapwe katika idadi ya 10,000, na kisha kitabu kile kisambazwe katika nchi ya Japan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba watu ambao wana roho safi katika Japan watajiunga na jumuiya. Alhamdulillah, leo pamoja na tafsiri ya Qur'ani tukufu, vitabu maelfu na maelfu vinafasiriwa kutoka kwa jumuiya kwa ajili ya wenyeji wa Japan. Na sasa pamoja na ujenzi wa msikiti huu, Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutimiza hamu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefungua milango ambayo kwamba ujumbe wa Islam umewafikia watu mamilioni na mamilioni. Hazuru nasema kama nilivyoeleza kwamba nitaeleza maoni ya watu. Rai yao ilibadilika kuhusu Islam, na zamani walikuwa na rai tofauti, lakini baada ya ufunguzi msikiti huu rai yao imebadilika, na wao walisema waziwazi katika hutuba zao, na walisema kwamba kwa kushiriki sherehe ya ufunguzi wa msikiti sisi tumejua kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na dhana mbaya tulikuwa tunayo kuhusu dini tukufu ya Islam, dhana ile imetoweka. Basi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa mnataka kutambulisha dini tukufu ya Islam, basi mujenge msikiti mahala pale, watu wataelekea wenyewe upande wa Islam. Kauli hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaona kwamba inatimia kila mahali, na katika nchi ya Japan pia kauli hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatimia, na jinsi tunavyoona kwamba hali ya watu iliyobadilika kwa kuona maoni yao, tunashangaa sana jinsi gani maoni yao yalibadilika. Halifa mtukufu anasema kwamba siku ya Ijumaa, wakati wa swala ya Ijumaa, wageni ambao ni wenyeji wa Japan walikuja. Nilipoenda kule kwa ajili ya funguzi wa msikiti, wageni hao walikuwa wamesimama nje ya msikiti, baadaye waliingia msikitini na walisikiliza hutuba yangu pia, na wao walituona jinsi gani tunaswali swala. Takriban watu 49 au 50 hawa wageni walikuja pale siku ya Ijumaa. Miongoni mwa hawa walikuwa wenyeji wa wafuasi wa Shintoism, wa Kristo na Buddhism, na vile vile wabunge wa eneo lile na maprofesa, na vile vile viongozi wa idara mbalimbali walikuja siku ya Ijumaa. Wale walioshiriki ufunguzi wa msikiti, nitaeleza sasa maoni yao. Kuna bana moja aitwaye Usamu Saheb, yeye ni director of public affairs of Church of Jesus Christ. Yeye anasema kwamba sisi tunategemea kwamba msikiti huu kati ya Japan na kati ya Islam itafanya kazi ya daraja, kisha kuna padri mwingine aitwa Tanjun Sato Saheb, anasema kwamba mimi kwa kuwa mfuasi wa Buddhism nimefurahi sana kwa kuingia msikitini. Tulikuwa tunafikiria kwamba wale ambao si Waislamu hawaruhusiwi kuingia ndani ya msikiti, lakini sisi tulikaribishwa kwa moyo mkunjufu sana. Bali kwa kushiriki swala na hutuba sisi tumefurahi sana, na maoni yetu yamebadilika kuhusu Uislamu. Kisha bunge wa City Parliament anasema kwamba sisi katika eneo letu tunakaribisha msikiti wetu, tunategemea kwamba sawa na maoni ya jumuiya ya msikiti huu utakuwa makao makuu wa wale watu ambao wana tabia ya kupendana na tabia ya kuhurumia watu wengine. Kisha kuna mbunge mwingine, yeye alikuja kutoka kwa mbali wa kilomita 1000 kwa ajili ya kushiriki sherehe ya ufunguzi. Yeye anasema kwamba kwa kuona msikiti huu mzuri sana, uchovu wangu wote uliondoka. Kisha akasema kwamba jumuiya Ahmadiyya ya Japan, sifa iliyopata kwa kusaidia katika matetemeko ya ardhi, nategemea kwamba ujenzi wa msikiti utazidisha sifa hii ya wanajumuiya. Kisha professor wa university ya Echi, Bana Masaki Saheb, Misaki Hiriko, huyu bana anasema kwamba katika Japan kulikuwa haja sana ya kujenga msikiti wa Ahmadiyya kwa ajili ya kuonyesha picha halisi ya Islam. Jumuiya inafanya kazi kubwa sana. Sisi tunategemea kwamba kwa kupitia msikiti hii jumuiya itajulikana zaidi na amani na usalama utapatikana duniani. Hazuru nasema kule ni jumuiya ndogo sana, ya Japan ni ndogo sana, takriban sawa na idadi ya wanajumuiya kule. Wageni walikuja kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo siku ya Ijumaa watu wengi walionekana kutoka Indonesia, Australia, Korea, Amerika, kutoka Uingereza na kutoka Switzerland na kutoka bara la Hindi na kutoka Kinshasa pia wageni walikuja kwa ajili ya funguzi wa msikiti. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Japan iliwapatia karamu wageni hawa wote. Siku ya Jumamosi jioni kulikuwa kikao kuhusiana na ufunguzi wa msikiti. Ndani ya msikiti katika sherehe ile pia wageni wa 109 walikuja, na vile vile wageni washukua wa Japan walikuja. Wabunge wawili na wabunge watatu wa city wa mji na mwenyekiti wa temple na professor wa Aichi University, madaktari, mawakili na vile vile viongozi kutoka katika idara mbalimbali walikuja kushiriki sherehe ile ya ufunguzi wa msikiti. Padri mmoja ambaye alishiriki sherehe hii ya ufunguzi anasema Imam Jamaat Ahmadi amekuja katika wakati nzuri, wakati baada ya tukio la Paris tulikuwa katika wasiwasi. Anasema jinsi Imam amezungumza katika hutuba yake, kwa sababu ya hutuba yake wasiwasi tuliokuwa tunayo kuhusu Islam, ile wasiwasi imeondoka na ile haufu imeondoka. Na hutuba ya Halifa mtukufu imeondoa wasiwasi yetu na hofu yetu tulikuwa tunayo. Kuna bana mwingine ambaye ni wakili. Huyu bana wakati mbalimbali alitupatia msaada kuhusiana na ujenzi wa msikiti. Anasema kwamba siku hii ya leo ni siku ya furaha sana kwa ajili yangu. Anasema hutuba ya Halifa ilikuwa juu ya haki, ametukumbusha kuhusu upole, vile vile ametukumbusha kuhusu uadilifu pia, na jambo hili ni muhimu sana na siku hizi tunahitaji kitu hiki sana. Mwanafunzi mmoja wa chuo pia alikuwepo pale, anasema kwamba mimi na familia tunafuata Buddhism, na nyumba yangu ni temple, na nilikuwa napenda sana Islam, lakini sikupata nafasi ya kujua kuhusu Islam au niweze kuzungumza na Muislamu. Yoyote niliyosoma kwa kupitia vitabu, lakini kwa kushiriki sherehe hii ya funguzi na kwa kusikiliza hutuba ya imamu wa jumuiya, nimepata picha halisi ya Islam, na mlango mpya umefunguliwa kwa ajili yangu. Mwanamke mmoja anasema kwamba katika kwa ajili ya kutualika katika sherehe hii, mimi natoa shukrani zangu za dhati. Kujengeka kwa msikiti mzuri katika mji huu ni furaha kwa ajili yetu. Mimi ni mwanafunzi wa chuo, nafanya utafiti kuhusu dini mbalimbali. Baada ya kushiriki sherehe hii, mimi nimehisi kwamba sisi hatuna elimu kuhusu dini tukufu ya Islam, na kwa sababu ya hii sisi tuna dhana mbaya dhidi ya Islam. Hutuba ya imamu wa jumuiya ni dharura ya dhama hii. Kwa kupitia hutuba yake nimejifunza mambo mengi sana. Sisi watu wa Japan hatujui sana kuhusu Islam, kwa sababu hawa wanaogopa kutoka katika dini tukufu ya Islam, lakini kwa kusikiliza hutuba ya Alifa tumejua kwamba Islam kwa hakika ni nini. Anasema kwa kushiriki sherehe hii nimejifunza jambo hili pia, kwamba kuhusu Islam, kwa kusoma vitabu na kwa kusoma historia ya Islam hatuwezi kuona picha halisi ya Islam. Huzuri sema hawa watu wanasoma vitabu vya wale watu walioandikwa na watu wa Ulaya, kwa hiyo hawapati picha halisi. Kwa hiyo akasema kwamba kuna haja ya kupanga sherehe za aina hii chungu mzima. Baada ya kujengeka kwa msikiti, mimi naona kwamba tutapata nafasi za aina hii ambapo tutakutana na Halifa. Nilikutana na Halifa na kule pia kwa kukutana naye niliona usalama na amani, na nilimuona yeye ni mtu wa amani na upendo. Kuna mtu mmoja mwingine wa Japan, bwana Koya Sakuraisa, hebu anasema kwa kushiriki sherehe hii ya leo na kwa kusikiliza hutuba ya Halifa, nimepata nafasi na bahati ya kufikiria kuhusu amani ya dunia. Mimi nashukuru sana kwa kutupatia nafasi hii. Imam wa Jumuiya Ahmadiyya alizungumza kuhusu amani na iliwaonya dunia kuhusu hatari mbalimbali. Halifa wa Jumuiya Ahmadiyya aliondoa wasiwasi yetu hii kwamba Waislamu wanataka kutawala dunia. Nitasema mara kwa mara kwamba kwa kushirikiana na hawa na jumuiya tunatakiwa tufanye kazi kuhusu usalama na amani. Sasa ni jukumu letu kwamba tusome kuhusu Islam na tujaribu kuelewa kuhusu dini tukufu ya Islam. Kuna mwalimu mmoja wa Japani anasema kwamba wanajumuiya walitusaidia katika shida na maafa. Nilikuwa sijui jambo hili kwamba jumuiya imetusaidia, lakini wahutubiaji wengi walieleza jambo hili katika hutuba yao kwamba jumuiya ilisaidia katika matetemeko ya ardhi na katika maafa mbalimbali. Anasema mimi ni mwalimu katika shule. Sasa mimi kuanzia leo naweza kuambia wanafunzi wangu kwamba hawa Waislamu si watu wenye hatari, kwa sababu imamu wa Jumuiya Ahmadiyya, na kwa kutana na watu mbalimbali nilipata nafasi hii nzuri ya kukutana nao. Na anasema Halifa wa Jumuiya kwa njia rahisi alieleza kuhusu Islam. Hutuba yake ilieleweka haraka sana. Kisha mtu mwingine ambaye alishiriki sherehe hii anasema kwa kushiriki sherehe hii ya ufunguzi na kwa kusikiliza hutuba ya imamu wa jumuiya, mimi nimejua kwamba tunatakiwa tujue kuhusu misingi ya Islam. Japani kisiwa, watu wa Japan hawajui kuhusu mambo ya nje. Vile vile hawa watu wanaona kwamba dini ya Islam ni dini ya ugaidi, hawafikiri zaidi ya hii. Mimi nategemea kwamba ujenzi wa misikiti na ujaji wa imamu itabadilisha hali hii. kisha kuna mtu mwingine ambaye ni mwenyeji wa Japan. Huyu bwana anasema kwamba mimi naishi karibu na msikiti, katika ufunguzi wa msikiti, kwa kushiriki ufunguzi wa msikiti na kwa kujua kuhusu Islam nimefurahi sana. Mimi sasa nataka kwamba niendelee kuja msikitini ili nijue zaidi kuhusu dini tukufu ya Islam. Kisha kuna mwenyeji wa Japan mwingine, yeye anasema sijawahi kushiriki sherehe ya aina hii. Leo kwa kushiriki sherehe hii ya ufunguzi na kwa kusikiliza hutuba ya Halifa mara ya kwanza, nimejua kwamba malengo ya msikiti ni nini. Daktari mmoja ambaye ni mwenyeji wa Japani, ambaye ni daktari wa mifupa, alikutana nami pia. Yeye anasema wanajumuia wanatoa huduma zao kwa kupitia Humanity First tangu miaka mitatu. Na huyu daktari si mwanajumuia, lakini anasema yeye anaweza kushirikiana na wanajumuia katika kazi hii ya huduma. Anasema Islam aliyoeleza imamu kwa ajili ya kumpokea Islam hii, mtu yeyote awe mfuasi wa dini yoyote, yeye hatakiwi awe na hofu wala wasiwasi. Kisha kuna mwenyeji wa Japan mwingine anasema kwamba jina la Islam maana yake ni amani na usalama. Maneno haya ya Halifa yalileta athari sana moyoni mwangu. Mwanafunzi mmoja ambaye kwa kipindi cha exchange au kuhusiana na kazi ya exchange alikuja kutoka Brazil, anasema sherehe ilikuwa nzuri sana katika Brazil. Sijawahi kuona sherehe ya Waislamu ya aina hii. Leo kwa kusikiliza hutuba ya Halifa nimejua mambo mengi sana kuhusu Islam. Hutuba ya imamu wa jumuiya nilipata imani sana. Hakuna shaka kwamba maneno ya Halifa ni maneno ya kubadilisha mioyo. Kisha anasema imamu wa jumuiya alieleza kwamba magaidi wanafanya kazi mbaya, lakini mafundisho ya Islam ni mazuri sana. Kwa kupitia Halifa hii inajulikana kwamba media inayoeleza ni tofauti na hali halisi. Kuna mwanamke mwingine wa Japan, Uzuki Saheb, anasema mimi naona kwamba siku hii ya leo ni siku ya kuleta mabadiliko ndani ya maisha yangu. Imamu wa Jumuiya Ahmadiyya amebadilisha maoni yangu kuhusu Islam. Kisha anasema huyu mama kuhusu hutuba yangu kwamba Halifa alisema kwamba huu si wakati wa kupigana kwa kutumia upanga, bali ni wakati wa kupigana kwa kutumia upendo na mapenzi. Kisha anasema mimi niliathirika sana kwa sababu ya hutuba ya Halifa. Nitasema kwamba watu wote wanatakiwa waje hapa na wazuru misikiti huu na wajue Uislamu kwa kupitia wanajumuia. Kuna mwanamke mwingine wa Japan, huyu anasema kwamba zamani pia sherehe moja ilipangwa chini ya jumuia. Mimi nilishiriki sherehe ile, lakini wakati ule baada ya kushiriki sherehe ile bado nilikuwa na maswali kadhaa, lakini leo Halifa wa jumuiya alijibu maswali yangu yote. Kwa hiyo sasa mimi sina maswali yoyote wala hofu yoyote moyoni mwangu. Leo nimejifunza hii pia kwamba Islam si hatari kwa ajili ya dunia, bali Islam inaweza kutujumuisha. Kisha alikuja mwalimu mmoja wa shule, huyo pia ni mama, anasema kabla ya kusikiliza hutuba ya imamu wa jumuiya nilipata bahati ya kukutana naye. Hazura anasema huyu mama alikuja pamoja na wanafunzi wake kama 15 6, na mwenyewe alikuja pamoja na wenzake watano. Anasema baada ya kusikiliza hutuba ya halifa, nimepata majibu ya maswali yangu yote. Sasa mimi nina imani kwamba Islam ni dini ya amani na usalama. Nilikuja na wanafunzi kadhaa. Hawa wanafunzi walikuwa wakiogopa kutoka kwa Islam, lakini kwa kusikiliza hutuba ya imam, nadhiria na maoni ya hawa wanafunzi yamebadilika kabisa. Kwa kusikiliza hutuba, wao walishangaa sana na walijiona kwamba wao wapo chini ya ulinzi misikitini, na zamani walikuwa wakiogopa. Anasema mimi nataka kwamba uhusiano huu uendelee kujengeka zaidi na kuimarika zaidi. Mwanafunzi mmoja alikuja pamoja naye, huyu mwanafunzi anasema hutuba ilikuwa ujumbe wa amani. Mimi nadhani kwa kupitia msikiti huu ikhtilafu inayopatikana kati ya Waislamu na wananchi, ikhtilafu hii itaondoka na Islamu itaanza kujulikana. Hazuru anasema kwa kupitia media pia sherehe ilipata umashuhuri sana na watu wengi walipata ujumbe kwa kupitia sherehe hii. Media ilichukua, ilifanya interview 4, 3 walifanya hapa wakati wa ufunguzi wa msikiti na interview 1 walifanya kule Tokyo. TV channel 1 ya Japani ya Kusini, watu takriban milioni 10 wanaangalia channel hii. Siku ya Ijumaa tarehe 20 ya Novemba, channel hii ilitoa habari katika TV kuhusu ufunguzi wa msikiti. Kisha mwandishi wa habari moja alichukua interview yangu, yeye alitoa interview hii katika gazeti lake. Kisha Chitai Nipu, kuna gazeti, mwandishi wa habari hii pia alifanya interview yangu pamoja na priest. Hili ni gazeti pekee la Japan ya dini. Wasomaji wa gazeti hili ni zaidi ya 300,000. Interview yangu pia ilitegemewa itachapa wiki hii, lazima itakuwa imeshachapwa. Katika Tokyo pia mwandishi mmoja alichukua interview yangu, yeye alisema atachapa wiki hii. Idadi ya gazeti hili pia ni 180,000. Wakati wa funguzi wa msikiti, TV channel 5 na waandishi wa habari walikuja, magazeti mbalimbali walikuja. Tokyo TV nilioeleza hapa awali, channel hii ilieleza habari hivi kwamba msikiti mkubwa wa Japan ilifunguliwa leo. Takriban dakika 6-7 walitoa habari ya ufunguzi wa msikiti. Idadi ya watazamaji wa TV hii ni milioni 10.2. Huyu bana alieleza katika habari kwamba imamu wa jumuiya alikuja kutoka London. Alisema kwamba magaidi wanayofanya hayahusiki na Islam. Msikiti ulijengwa, ni msikiti huu ni dalili ya amana. Huzuru anasema channel hii ilichukua interview yangu pia, na yeye alionyesha sehemu kadhaa ya interview yangu. Vile vile kuna channel nyingine ya TV, watazamaji wake ni milioni 10, hata zaidi ya milioni kumi na robo. TV hii pia ilitoa habari ya ufunguzi mara 5, na ilielezwa kwamba msikiti ulifunguliwa baada ya tukio la Paris. Imamu wa jumuiya alikuja kutoka London kwa ajili ya ufunguzi. Wakati wa habari ya ufunguzi walionyesha hotuba yangu pia, na vile vile walionyesha picha ya ufunguzi. Vile vile TVS TV, kuna channel nyingine. Channel hii pia inaangaliwa na watu wengi sana na ni mashuhuri sana. Watu takriban milioni 10 ni watazamaji wake. Channel hii pia ilitoa habari hivi kwamba tukio la Paris ilitokea wiki moja iliyopita, na msikiti mkubwa wa Japan ilifunguliwa leo. Msikiti huu umejengwa na jumuiya moja. na halifa wake amesema tukio lililotendeka Paris ni nje ya kinyume na Islam. Vile vile walionyesha picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na mara tatu walionyesha habari hii katika channel yao TV Aichi. Watazamaji wake ni takriban zaidi ya milioni 10. Katika channel hii pia ilitolewa habari hii kwamba baada ya tukio la Paris, wakati watu walikuwa na maoni mabaya kuhusu Islam, katika Tsushima msikiti moja umefunguliwa. Msikiti huu umejengwa na wanajumuiya, na msikiti huu ni msikiti mkubwa kushinda misikiti yote ya Japan. Na Imam Jumaat Ahmadi amesema kwamba tukio la Paris halihusiki na Islam, na akasema kwamba msikiti huu utakuwa dalili ya amana, yeyote akitaka kuja msikitini anakaribishwa, anaweza kuja. Vile vile walionyesha maoni ya watu mbalimbali, vile vile walionyesha sehemu mbalimbali hutuba yangu pia. Habari hii ilionyeshwa asubuhi, ilirushwa asubuhi na jioni, kisha Nagoya TV. Idadi watu wazamaji wake pia ni wengi sana, wanasema ni zaidi ya milioni 10 na robo. Ilirushwa habari hii kwamba msikiti mkubwa wa Japan ulijengwa. Wahudhuriaji walifurahi sana na walisikitika sana kwa sababu ya tukio la Paris, na maombi pia yalifanywa kwa ajili ya wale walioshambuliwa katika Paris. Huzuru anasema picha ya msikiti pia ilionyeshwa katika habari. Huzuru anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa kupitia magazeti pia habari ya ufunguzi ilisambazwa sana. Kuna gazeti moja linalochapa kila siku, idadi yake ni milioni 10.1. Gazeti hili lilichapa habari hivi kwamba picha halisi ya Islam katika sura ya msikiti mpya uliojengwa, na maombi yalifanywa kwa ajili ya wale walioshambuliwa katika Paris, France. Kisha iliandikwa kwamba katika Japan Jumuiya Ahmadiyya wafuasi wake ni 200. Tarehe 20 ya Novemba, siku ya Ijumaa, katika Tsushima mji, wakati wafunguzi wa msikiti waliswali swala, na katika swala walifanya maombi kwa ajili ya wale watu walioshambuliwa katika Paris, na watu waliokuja kutoka nchi mbalimbali, idadi yao ilikuwa 500 walikuwepo pale. Katika hutuba, imamu wa jumuiya alisema kwamba tukio la Paris ni kinyume na ubinadamu, na halifa aliwasihi wanajumuiya wafuasi wake kwamba wao wafanye juhudi ya kuwafikishia ujumbe wa Islam wenyeji wa Japan. Habari hii ilielezwa katika internet pia, kama Yahoo Japan, MSN Japan, na vile vile kuna website zingine. Wanaosoma website hii ni milioni 10.5. Kuna gazeti lingine ambalo linachapwa katika idadi ya 80,000. Gazeti hili ilielezwa chapa habari hivi kwamba dini yetu ni dini ya kuelewana, na habari ilielezwa hivi kwamba msikiti umejengwa, na msikiti ina minara 4, na msikiti huu ni mkubwa kushinda msikiti yote. Watu 500 wanaweza kusali ndani ya msikiti huu, na katika ghorofa ya pili kuna ofisi na nyumba ya mashiri. Msikiti huu itafungua milango yake kwa ajili ya watu wote, na anasema kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya amani, na anasema kwamba jumuiya inatoa huduma zake pia sana. Nigata na wakati wa matetemeko ya ardhi yaliyotokea katika kaskazini ya Japan, jumuiya hii ilitoa huduma zake kwanza kabisa kushinda wengine wote. Habari hili lilielezwa katika website na watu 175,000 walisoma habari hii kwa kupitia website. Vile vile GG Press News agency hii inawapatia habari channels mbalimbali, idadi yake ni 75,000 na watu 165,000 wanapata habari kwa kupitia agency hii. Agency hii ilitoa habari kwamba msikiti mkubwa wa Japan na tunataka amani, na akasema kwamba jumuiya ambayo inaendelea kuongezeka, jumuiya hii ilijenga msikiti ndani yake watu 500 wanaweza kusali. Kwa hiyo msikiti huu ni msikiti mkubwa kushinda misikiti yote. Imamu wa jumuiya aliyekuja kutoka Uingereza alisema kuhusu tukio la France kwamba tukio hili ni tukio la dhuluma ambayo itamkasirisha Mwenyezi Mungu. Vile vile alisema kwamba kwa ajili ya maendeleo ya Islam hatuhitaji upanga, bali tunatakiwa tuondoe maovu kutoka ndani yetu. Na alisema kwamba ugaidi hauruhusiwi ndani ya dini, na habari hii pia iliwekwa katika websites mbalimbali na watu malaki na malaki walisoma kwa kupitia websites hizi. Vile vile kuna gazeti lingine la Japan. Gazeti hili linaandika kwamba msikiti mkubwa kushinda msikiti yote wa Japan ulifunguliwa. Kiongozi wa jumuiya Mirza Masrur Ahmad alikuja hapa na tarehe 20 wa Novemba katika Tsushima mji alifungua msikiti mkubwa kushinda misikiti yote ya Japan. Kisha anasema kwamba alipinga ugaidi ya aina yoyote, na anasema kwamba nadharia hii kwamba Islam itaenea kwa kutumia nguvu, nadharia hii si sahihi. Kuwaua watu ni sababu ya kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Kisha gazeti hili linasema zaidi kwamba kwa vyovyote, kwa kupitia TV channels na kwa kupitia magazeti na kwa kupitia internet na website, kwa jumla takriban wakati wa ufunguzi wa msikiti, habari iliyotolewa watu 50,000,000 walipata ujumbe. Hazura anasema kwamba huu ni msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana kwa kumpitia msikiti, na tulipata bahati ya kufikisha ujumbe sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na upande mwingine mashehe wanaonyesha ghadhabu yao na hasira yao. Na kuhusiana na hii, Sayyidina Imam Al-Salatu Wassalam aliwahi kusema kwamba hawa mashehe wataonyesha ghadhabu yao na hasira yao hasusan kuhusu Japan. Sayyidina Imam Al-Salatu Wassalam pia alisema kwa hiyo lazima ilipangwa wapate hasira na ghadhabu. Sayyidina Imam Al-Salam alisema wakati fulani kwamba mimi nina yakini kwamba ikiwa nikiandika kitabu chochote kuhusiana na Islam katika Japan, hawa watu mashehe wataenda kule Japan kwa ajili ya kunipinga. Lakini inatokea alivyopanga, jinsi Mwenyezi Mungu alivyopanga. Hazuru nasema kwamba nilipokwenda 2013 katika Japan, wakati ule pia shekhe moja wa Pakistan alienda Japan na akasema kwamba baba yangu alikuwa na mission hii kwamba wanajumuiya wakienda sehemu yoyote na wakifanya mahubiri, sisi tufike pale na tuzuie mahubiri yao, na tutafanya hivi. 2013 huyu sheikh alipokwenda Japan alisema wakati ule kwamba hawa wanajumuia katika imani yao na katika itikadi yao wameimarika kiasi hiki kwamba wanakuwa wanatoa mali yao na nafsi zao na wakati wao. Na kuhusu mimi alisema kwamba ziara yake na kwa sababu ya kazi ya jumuiya nitakuja kila mwaka katika Japan na nitakamilisha mission ya baba yangu ya Khatme Nabuwat. Mwenyezi Mungu awakamate kwa sababu ya sharia yao. Habari inayoelezwa siku hizi katika website si kuhusu ziara yangu hii bali ni kuhusu ziara yangu ya 2013 wakati ule huyu sheikh aliposema kwamba tutaomba serikali ya Japan kwamba jumuiya Hamadia kwa sababu si Waislam kwa hiyo wapigwe marufuku katika Japan. Huzuru anasema hii ndiyo ni hali ya akili yao. Kisha Huzuru anasema vile vile katika Tokyo pia sherehe moja ilifanyika. Hayo yote nilieleza hapo awali ilikuwa kuhusu ufunguzi wa msikiti huko Nagoya, lakini katika Tokyo pia reception moja ilifanyika ambamo wageni 63 walikuja. Miongoni mwa hawa chief priest wa Buddhist alikuja na chancellor wa university na mshairi moja maarufu na chief reporter wa gazeti moja, wanasiasa na binti wa mwanasiasa na mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari na vile vile viongozi wengine walishiriki. Chancellor wa university Mr. Aruno Tasuno Saheb anasema niliendelea kufikiria kwamba halifa atatuambia nini, lakini katika dakika 20 umeeleza historia ya zamani na vile vile umeeleza mambo yatakayotokea siku za usoni. Umezungumza kwa kutumia dalili na ulituonya kuhusu vita, na katika muda mfupi umeeleza mafundisho ya nitukufu ya Islam. Anasema kuhusu hutuba yangu kwamba hutuba hii ambamo hayo yote yaliyoelezwa inatakiwa ifasiriwe katika lugha ya Kiingereza na vile vile katika Kijapani isambazwe nchini kote. Kisha chief reporter wa gazeti alisema kwamba ikiwa jumuiya Ahmadiyya ya Japan isingejulikana kwa sababu ya huduma zake tusingeweza kuona picha hii halisi na nzuri ya dini tukufu ya Islam. Kisha kuna bana moja aitwaye Yuku Saheb akasema hotuba ya halifa ilifungua macho yetu, alituambia mambo kwayo hatukufikiria. Kwa kufikiria, kwa kusikia mambo haya hatuwezi kufikiria kuhusu mambo ulioeleza katika hotuba yako. Vita inakuwa ya hatari ya aina gani tumejua leo kwa kupitia hotuba yako. Kisha mtu mmoja akasema kwamba katika Second World War baada ya shambulio la atom bomb huko Hiroshima hotuba iliyotolewa na halifa hii inaonyesha juhudi kuhusu amani jumuiya inayofanya. Azura anasema kwamba wakati wa Second World War halifa wa pili alitoa hotuba na nilisoma hotuba yake pale. Halifa wa pili alisema katika hotuba yake kwamba hili ni jukumu letu la kidini na la kihulka kwamba tutangaze mbele ya dunia kwamba sisi hatuoni kwamba kumwaga damu ni halali iliyomwagwa huko Japan, hata kama tangazo hili linapendwa na mataifa au la. Hazuru anasema hili ni tangazo lililofanywa na halifa wa pili wakati ule. Kisha Buddhist chief priest wa Buddhist kundi la Buddhist anasema kwamba mimi ni Buddhist, lakini kwa kusikia maneno ya halifa macho yameanza kutoa machozi. Huyu bana baada ya kukutana nami aliswali swala pamoja nasi na aliendelea kukaa pale katika ukumbi na aliendelea kulia. 2013 huyu bana alikutana nami wakati ule mtu mmoja alimwambia kwamba ufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu akuonyeshe dhati yake. Yeye akasema mimi si amini Mwenyezi Mungu, nitafanyaje maombi? Hazura anasema leo safari hii huyu bwana alipokutana nami aliswali swala pamoja nami na aliendelea kulia muda wote alipokuwa pale. Rafiki moja wa Japan anasema kwamba leo mimi nimejifunza kwamba wale watu ambao wanaunganisha Islam pamoja na Daesh sahihi, leo halifa wa jumuiya ametupatia ujumbe wa amani. Siku hizi dunia inaenda kinyume na amani na usalama, na mimi naafiki pamoja na maneno ya halifa kwamba hali hii inatakiwa ibadilishwe. Siku hizi wakati tunahimiza kwa ajili ya kupiga bomu, hii haifai na hii inasababisha kuwaua watu wasio na dhambi. Kisha mwanamke mmoja wa Japan akasema kwamba nilikuwa nikifikiria kuhusu Islam kwamba Islam ni dini ya hatari, lakini leo kwa kusikiliza hutuba ya imam nimehisi kwamba Islam ni dini ya amani na usalama kushinda dini zingine zote, na jambo hili ni jambo la kushangaa kwangu. Wakati halifa wa jumuiya alipoeleza kuhusu anniversary ya atom bomb iliyopigwa katika Japan, kwa kusikia hii nilijua kwamba halifa anajua kuhusu habari ya dunia, na jinsi halifa anahurumia watu na anawapenda watu ni lenye sifa sana. Tabia hii ni ya sifa sana. Na mtu mwingine mmoja anasema kwamba kwa kusikiliza hutuba imethibitika kwamba Ahmadiyya ni dini ya amani na usalama. Watu wengi wanasema kwamba dini ya Islam ni dini ya uharibifu, lakini mimi nashuhudia na toa ushahidi kwamba dini ya Islam ni dini ya amani na usalama. Hatutakiwi turudie makosa tuliyofanya. Yoyote aliyosema halifa ni sahihi. Kisha mtu mmoja wa Japan akasema hivi, akatoa maoni yake hivi kwamba leo kwa kusikiliza hutuba ya imam nimejua kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya Islam na ISIS. Wasiwasi yoyote nilikuwa ninayo moyoni mwangu, wasiwasi yote imeondoka. Yoyote aliyosema halifa ni sahihi kwamba sisi tunaelekea upande wa Third World War, na halifa ametukumbusha kuhusu majukumu yetu kama tunatakiwa tufanye juhudi ili tuweze kuzuia vita hii. Kisha mwanamke mwingine anasema kwamba watu wengi wanasema kwamba Islam na maovu ni kitu kimoja, lakini nimejua leo kwamba Islam ni kinyume na hali hii. Islam ni dini ambayo inasambaza amani. Mimi si mzee sana, kwa hiyo mimi sijui kuhusu Second World War, vita pili ya dunia, lakini imamu wa jumuiya jinsi alivyopenda mataifa yetu au taifa letu, mimi nampongeza kwa sababu ya hii. Kisha rafiki moja ambaye ni Mkristo anasema kwamba katika hutuba ya halifa ilikuwa ujumbe kwa ajili yetu sisi sote kwamba silaha inayopatikana siku hizi ni hatari zaidi kuliko silaha ya zamani. Kusemwa kwa halifa kwamba wakati huu si wakati wa kuhimizana katika upande wa vita, bali ni wakati wa kukumbushana kuhusu amani. Halifa ametukumbusha kuhusu majukumu yetu, kwa sababu sisi tunajua kwamba maafa na matokeo ya vita ni nini. Halifa amesema kwamba Japani inatakiwa kwa kuzingatia historia isimame imara dhidi ya hali hii ya vita. Kisha mtu mwingine mgeni mwingine anasema katika maoni yake kwamba umekuja kuwaita watu wa Japan upande wa usalama na amani. Mimi sikutani na Waislamu sana, lakini nasema kwa fahari kwamba leo nimekutana na kiongozi mmoja wa Kiislamu. Anasema kwamba sisi hatujui kwamba vita itatokea lini. Nilikuwa nafikiria lazima vita itatokea, lakini sasa mimi naona kwamba tunaweza kuzuia vita hii. Lakini kwa ajili yake hii tunatakiwa tukubali maoni na mawazo na maagizo ya halifa. Anasema mimi sina shaka hata kidogo kwamba jinsi anayoeleza mafundisho ya Islam ni nzuri kwa ajili yetu. Mwandishi moja wa habari alisema kwamba ujumbe huu kwa hakika ni ujumbe wa amani. Wewe umekumbusha watu wa Japan ili watimize majukumu yao kwa ajili ya kuleta amani, na hiki ni kitu kinachohitajika sana, na wewe unatujali sana. vile vile kuna wageni wengi ambao walieleza maoni yao. Kuna bana moja aitwaye Ismail Hareno Saab ambaye ni Muislamu lakini si mwanajumuiya, anasema mimi ni Muislamu lakini sijawahi kusikia kutoka kwa alim yeyote jinsi ulioeleza, iwe kuhusu vita au amani. Mimi nasoma Qur'ani tukufu, lakini kwa kuwa na hali yote mimi sijui kuhusu mambo yote ulioeleza. Anasema mimi nafurahi kwamba Halifa kwa kupitia Qur'ani tukufu ameeleza mafundisho ya Islam. Hakuna yeyote anayeweza kusema kwamba Halifa hasemi kwa niaba ya Islam, bali yeyote aliyosema Halifa alisema kwa kupitia Qur'ani tukufu na alieleza Islam sahihi. Anasema sijawahi kujua kuhusu mafundisho mazuri haya ya Islam katika maisha yangu kabla ya siku ya leo. Na mimi sikufikiria kuhusu vita tatu ya dunia, lakini sasa mimi nahisi kwamba kuna hatari ya vita tatu ya dunia. Anasema mimi namshukuru Halifa mtukufu, kule mwenyekiti wa kampuni moja ya kutengeneza gari alikuja, yeye alisema kwamba maneno yako ni mwongozo kwa ajili ya dunia nzima. Kisha kuna bwana mmoja ambaye ni business advisor na vile vile ni mshairi, aliandika kitabu kimoja kuhusu amani na upendo. Alikutana nami pia, anasema yoyote niliyoandika ndani ya kitabu kile umepiga muhuri juu yake. Halifa mtukufu anasema kwamba upande mmoja wanaosikia ujumbe wetu wanasema katika maoni yao kwamba Islam ni dini ya amani, na upande mwingine wanasiasa wa Ulaya wanasema kwamba katika mafundisho ya Islam lazima kuna jambo la ugaidi, ndio maana kwa sababu ya hii Waislamu ni magaidi. Hawa hawafikiri kwamba asilimia ngapi wanasaidia hawa wa magaidi. Kwa kusema maneno ya aina hii kwamba kuna ugaidi katika mafundisho ya Islam, hawa wanasiasa wawe wa Uingereza au wa nchi nyingine, hawa wote wanawachochea Waislamu ambao ni watu Waislamu wa amani na watakuwa kinyume nao, na hivi ufisadi utapatikana. Na wale ambao wana maoni ya aina wanatakiwa wafikirie kuhusu maoni yao, na hawa wasiseme bila kufikiria maoni yao. Na wale ambao wana urafiki na watu wa aina hii wanatakiwa wajaribu kuwaelimisha kwamba siku hizi kwa ajili ya amani ya dunia tunatakiwa tuseme maoni yetu kwa hekima. Kwa hiyo wasiseme maneno ya aina hii, kwa hiyo ufisadi utapatikana duniani. Mwenyezi Mungu ajalie hawa watu wapate akili. Hazura anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika ufunguzi wa misikiti na katika ziara yangu kama niliyosema kwamba matokeo yake mazuri yalipatikana. Mwenyezi Mungu aijalie jumuiya ya Japan pia kwamba kwa kutumia nafasi hii ya kutambulika kwa jumuiya kwa kupitia misikiti, wao waendelee kusambaza zaidi. Na jinsi watu wa Japani wanategemea jumuiya, hawa na jumuiya waweze kutimiza majukumu yao, na hawa kwa hamu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafanye juhudi ya kusambaza ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haraka iwezekanavyo. Hazuru anasema kama nilivyoeleza kwamba mashehe ubugudha yao na usuda yao inaonekana katika nchi ya Pakistan mara kwa mara. Kwa kuona maendeleo ya jumuiya, moto wa husuda unawaka zaidi. Majuzi hapa nataka kueleza hapa kwamba hawa mashehe walifanya dhulumu sana katika mji wa Jhelum, ambapo wanajumuiya ambao walikuwa na wamiliki kiwanda moja hawa mashehe pamoja na na wafuasi wao wakachoma kiwanda, walikuwa na mpango huu kwamba kiwanda hiki ni cha wanajumuiya na wafanyakazi pia ni wanajumuiya, kwa hiyo wote hawa wachome pamoja na kiwanda, lakini hawakufaulu katika mpango wao, katika njama yao, lakini hasara ya mali ilipatikana. Hawa watu wanafikiria kwamba kwa kufanya hivi watamaliza Ahmadiyya na wanaweza kunyang'anya imani wanajumuiya na wanaweza kuwafukuza mbali hawa wanajumuiya kutoka katika jumuiya. Hawa watu waliochoma moto kuhusu hawa watu, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an tukufu amesema kwamba ikiwa hawa watu hawatubu, basi kwa ajili yao adhabu ya moto imepangwa. Ikiwa kuna swali la wanajumuiya katika hali hii ya usumbufu, katika hali hii ya shida, imani ya wanajumuiya badala ya kupungua, badala ya kutetemeka, imani yao inazidi na inaimarika zaidi. 1974 pia walichoma moto hawa wapinzani. Na walijaribu kuwasumbua na jumuiya, lakini wale waliochoma moto hawakufaulu katika tamaa zao, bali wao walishuhudia kwamba tamaa yao ilibaki mioyoni mwao. Na wale ambao walisema wanajumuiya wataomba msaada, tulishuhudia wao wenyewe waliomba msaada. Hii ndiyo ni kitendo cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo majaribio haya hayataleta, hayatateleza imani yetu, bali itaimarisha imani yetu. Ikiwa hasara ya mali imepatikana, Mwenyezi Mungu atatimiza hasara hii. Kuna wanajumuiya wengi ambao walijaribiwa na Mwenyezi Mungu, aliwajalia mali zaidi kuliko zamani. Ikiwa wenye miliki wa kiwanda hiki walipata hasara, Mwenyezi Mungu atawapatia mali zaidi. Kiwanda hiki kilikuwa miliki wa mtoto wa Mirza Bashir Ahmad Sahib, sasa Mirza Munir Ahmad Sahib, na baada ya kifo chake watoto wake walikuwa wakimiliki kiwanda hiki. Mimi nafurahi kwa sababu ya hii kwamba jinsi hasara ya wakati hasara yana hii maaminio anayotakiwa atendee, hawa walitendea sawa na hali ile, na waliendelea kutoa maneno ya shukrani. Mwenyezi Mungu alilinda jani na mali ya wafanyakazi wa hawa kina mama na kina baba na watoto na kina baba pali salimika. Mirza Nasir Ahmad Tarek, ambaye ni mtoto wa Mirza Munir Ahmad Sahib Tarek, alikuwa boss wa kiwanda hiki, na mtoto wake pia anafanya kazi katika kiwanda hiki, na nyumba yake pia ipo ndani ya kiwanda. Mtoto wake kabla ya kuja hawa watu pamoja na mke wake aliondoka, alikuwa hayupo pale nyumbani kwake, lakini Mirza Nasir Ahmad Sahib na mke wake walikuwepo nyumbani. Wakati hawa watu walipoanza kuchoma kiwanda na waliposhambulia, na walishambulia nyumba yake, wakavunja milango na madirisha, na wakaingia ndani ya nyumba yake na wakachoma nyumba, lakini vyovyote Mwenyezi Mungu alitaka kuwasalimisha. Wakati ule wanapolisi wakafika pale, wao hawakuwazuia wale walioshambulia, lakini kwa vyovyote waliwaokoa hawa wenye nyumba kwa mlango wa nyuma, kwa kupita msitu. Waliendelea kutembea kwa muda mrefu. Baada ya kutembea sana, walipata usafiri. Vile vile wafanyakazi wanajumuiya walikuwepo pale, wao pia waliendelea kujificha katika msitu. Kisha baadaye Khudam waliwatafuta na waliwapeleka mahali pa usalama, na mlinzi wa geti alikamatwa na polisi, alipelekwa gerezani, na kesi mbaya imefanywa. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa uhuru wake. Huyu bana anaitwa Kamar Ahmad. na Mwenyezi Mungu awajalie mahakimu pia waweze kufanya uadilifu vile vile. Meza Nasira Masahe pia alifungwa katika nyumba, baadaye kwa kutoa dhamana kwamba mimi sitaenda pahala popote, polisi kiniuita nitakuja. Kwa dhamana hii aliachwa uhuru, kana kwamba washambulio walipewa uhuru lakini walishambuliwa, wale wakawa kama ni wakosefu. Meza Nasira Masahabu ni amir wa Jehlam vile vile. Wakati shambulio lipotokea, kwa kuona hali ile inaonekana kwamba hawa watu walikuwa njama waliofanya mapema, kwa sababu Mirza Nasir Sahab kwa kuwa amiri ana alifanya kazi kubwa sana, na hawa walikuja kushambulia waliona kwamba tukimkamata amiri na jumuiya wengine watakimbia wenyewe. Kwa vyote walikuwa na njama mapema ndani ya factory, watu hawakujua inatokea nini, na ilikuwa ngumu kwao kutoka nje ya kiwanda. Lakini wale walikuja kushambulia, walikuja na bulldozer, watu mamia walikusanywa mbali, walileta vifaa vya kuchoma. Kwa muda mrefu waliendelea kuchoma, lakini polisi haikufika. Polisi ilifika kwa kuchelewa sana, wakati moto uliwaka tayari na kiwanda kilichomeka. Hazuru anasema hii pia ni uzuri wao kwamba angalau waliwaokoa miliki wa kiwanda hiki na wengine, na hawakuwaruhusu washambulio waweze kuwashambulia. Meza Nasira mke wake aliniandikia kwamba mke wa Kamar Sahib ambaye amepelekwa gerezani kwenye jela na imefunguliwa kesi mbaya sana dhidi yake, anasema tunaenda kukutana naye. Nilishangaa kwa kumuona kwamba mke wa Kamar Sahib alikuwa alikutana nami kwa kufanya tabasamu kama haikutokea kitu chochote, ilhali kesi mbaya imefanywa dhidi ya mume wake. Mwenyezi Mungu aimarishe subra yao na Mwenyezi Mungu awaangamize maadui wote. Mke wa Mirza Nasira Masahab na mkwe na watoto wake pia walifanya walitoa shukurani, na tabia yao hii ni yenye sifa sana. Nilikuwa nafikiria kwamba sije katika hali hii moja wao aseme maneno yasiyo na shukurani, lakini kwa kuona barua ya mkwe wake na mtoto wake, na nilizungumza na Mirza Nasira Masahab mwenyewe vile vile, jamaa zake walioniandikia barua, kwa kusoma barua hizo zote inajulikana waziwazi kwamba hawa watu wote waliridhika pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema. Hawa wametimiza ujamaa wao kwa pamoja na Sina Mala Salatu Wasalam. Mali ni kitu kinachokuja na kinapotea. Mungu ambaye aliwapatia zamani atawapatia zaidi, na inshallah atawapatia zaidi kuliko zamani. Mwenyezi Mungu awaokoe katika kesi iliyofanywa dhidi yao, hususan Bwana Kamar Sahib ambaye alikuwa mlinzi. Kesi mbaya imefunguliwa dhidi yake ya kumfedhehesha Qur'ani tukufu, ilhali ni wanajumuia ambao wanaheshimu Qur'ani tukufu kushinda watu wote. Lakini kuna jambo la furaha kwamba wasiokuwa wanajumuia, safari hii mabadiliko haya yameonekana kwamba wasiokuwa wanajumuia wao pia wamezungumza dhidi ya dhulma hii. Katika kipindi moja cha TV, DPO na wanasiasa wamesema katika maoni yao kwamba watafanya uadilifu na watakamata wakosefu wale walikuwa wanaendesha kipindi. Wao pia walizungumza dhidi ya dhulma hii. Vile vile, baada ya kuchoma kiwanda kile, walishambulia jumuiya zetu mbili, Kala Gojra na Mamuda. kule pia walishambulia katika misikiti yetu, na katika msikiti moja imefungwa na polisi. Kwanza hao walishambulia msikiti, walitoa mikeka ya msikiti nje na kisha wakachoma mikeka ya msikiti. Baadaye wakaosha msikiti na wakaswali ndani yake, lakini baadaye polisi ikaja na polisi ikawaondoa nje katika msikiti na wakafunga msikiti. Wao hawakushika msikiti, lakini jumuiya hizi mbili pia zipo katika hatari. Mwenyezi Mungu awalinde na azilinde sehemu zote mbili. Mwenyezi Mungu ajalie uadilifu upatikane ndani ya Pakistan, na wafanyakazi wale waliokuwa wakifanya kazi katika kiwanda hiki ambao walikuwa wakipata kipato wamekosa kipato chao, Mwenyezi Mungu afanye mpango mzuri wa kibarua chao. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ